halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysataan muwjadaha gaagaaban efemyada geeska africa telefoonada gacanta ee dalalka qaarkood iyo barta internetka ee v o a somali com
wanaagsan dadkaana dhegaysanayo dhammaantiinba waa isniin 15-ka bisha diseembar sanadka 2014 idaacaddana waxaa wada jir udaadihinaya anigoo ah cashi ibraahim iyo xuseen bare aadan
qodobada aan idinku hayno dhegaystayaal waxaa ka mid a nin hubaysan oo dad aan tiradooda la cayimin weli afduub ahaan ugu haysta makhaayad ku taala magaalada sydney ee dalka australia booliska ayaa bilaabay inay la xaajoodaan ninkaasi oo dalbalaya calanka madow ee kooxda daacish
qodobada kale aad maqli doontaanna waxaa ka mid ah maleeshiyada al-shabaab oo saaka iyo weerara ku qaaday xero ay leeyihiin ciidamada soomaaliya
inta badan dadka muqdisho degan oo doonaya inay muhiim tahay inay doorashooyin dimuqraadiya ka dhacaan caasimadda sidaasina waxaa lagu sheegay daraasad ka soo baxday macadka heritage
waxaad sidoo kale maqli doontaan xubinta dooda gaaban iyo barnaamijyadii waxbarashada iyo ciyaaraha iyo qodobo kale marka horese warka caalamka
magaalada sydney ee dalka australia waxaa si weyn u saameysay kadib markii meel makhaayad ah lagu qabsaday dad ku sugnaa taasi oo ilaa hadda gacanta ugu jirta cidda afduubka samaysay shan qof ayaa kasoo baxsaday makhaayaddan laga cunteeyo oo ku taala bartamaha magaalada sydney halkaasi oo nin hubaysan uu ku haysto dad aan tiradooda ilaa hadda la xaqiijin waxaase wararku ay sheegayaan inay gaarayaan 10-25 qof baahin toos oo dhinaca telefishinada ayaa muujinaysa in mid ka mid a shaqaalaha makhaayaddan lind iyo laba ka mid a macaamiisha oo kasoo baxsanaya gudaha meheraddan halkaasi oo ay ku hareeraysan yihiin ciidamo boolis ah sidoo kale waxaa mar dambe kasoo baxsaday laba qof oo kale xafiisyada ka agdhow makhaayaddan ayaa laga daadgureeyey shaqaalihii ku sugnaa dhismacaana oo lagu magacaabo opera house oo wax yar u jira meheraddan afduubka uu ka socdo ayaa ka mid a goobaha dadka laga daadgureeyey kadib saraakiisha ammaanku ay heleen in alaabo laga shikiyey halkaasi yaalaan wadooyinka soo gala goobtan ayaa gebi ahaan la xidhay sidoo kale waxaa la joojiyey khadadka tareenada ee hoos mara goobtan
xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry ayaa lagu wadaa in isniintan maanta ahuu magaalada rome wadahadallo kula yeesho ra-iisul wasaaraha israel benyamin netanyahu socdaalkiisa ugu horeeya safar uu ku qiimeynayo xaaladda hadda taagan ee arrimaha u dhexeeya israel iyo falastiin kulanka ayaa imaanaya iyadoo ay mas-uuliyiinta falastiiniyiinta ay wadaan ka dhaadhicin ay qaramada midoobay uga codsanayaan qaraar ku baaqaya in israel ay soo gunaanado joogitaankeeda dhulka falastiiniyiinta muddo 2 gudaheeda qoraal aan dhammaystirayn oo kasoo baxay jordan ayaa laga soo jeedin doonaa golaha ammaanka ee qaramada midoobay toddobaadkan kadib markii uu kulan la qaato maer netanyahu ayaa maer kerry waxaa u qorshaysan inuu magaalada paris uu tago una tago wadahadallo uu la yeelanayo mas-uuliyiinta ay xilka isku midka hayaan ee ka kala socda wadamada faransiiska britain iyo jarmalka maalinta talaadada ah ayaa waxaa qorshaha ugu jira inuu wadahadal la yeesho madaxa mas-uulka uga ah waa madaxa mas-uulka waanwaanta ugu jira falastiiniyiinta ee saa'ib erekaad iyo madaxa jaamacadda carabta ah nabiil al carabi
ciidamada booliska ee hong kong ayaa nadiifinaya goobtii ugu dambeysay ee ka mid ahayd barxadihii ay ka dhaceen mudaharaadyadu maanta oo isniina iyagoo xilligani qaadaya mid ka mid a fariisimadii ugu dambeeyey ee hakiyey isku socodka wadooyinka magaalada muddo ka badan 10 usbuuc ciidamada booliska ayaa u sheegay dadka mudaharaadaya inay degdeg u tagaan wadooyinka gaar ahaan wadada coastway bay tiro kooban oo ka mid a mudaharaadayaasha ayaa iyagu ku qayliyey erayo ay ka mid ahaayeen waanu soo noqonaynaa waxayna ugu yeedheen madaxa fulinta ee hong kong inuu xilka ka dego booliska ayaa baneeyey goobtii ugu ballaarnayd ee ay mudaharaadayaashu ku sugnaayeen oo ku taalay degmada admiralty maalintii khamiistii kadib markii xabsiga ay dhigeen qaar ka mid a hogaamiyaasha ardayda ee mudaharaadka soo abaabushay iyo sharci dejiyayaal taageeray
dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha ayaa sheegaya in dagaalyahanada xiriirka la leh alqaacida ee nusra ah ay la wareegeen saldhig militari oo ku yaala waqooyiga bari ee dalka siriya kooxda xuquuqda aadanaha ee la socota xaaladda siriya ee fadhigeedu yahay dalka britain ayaa sheegtay in fallaago ka tirsan koox lagu magacaabo juund al aqsa ay garab siiyeen dagaalyahanada kooxda nusra in ay qabsadaan saldhigga la yiraahdo waadi D4 oo ku yaalla deegaanka Idlib isniintan maanta ah. Xoogaga mucaaradka ayaa qaaday weeraro dhowr ah tan iyo sanadkii 2012. Goobta ayaa ku taalla meel qiyaastii 1 kilomitir u jirta waddada ugu weyn ee ku taalla Koonfur iyo Waqooyigana isaga goosta ee Siriya, taas oo isku xirta magaalooyinka waaweyn ee Aleppo, Hama iyo Homs, kuna xirta caasimadda Dimashq. Warar Soomaaliya ku saabsan ayaad goor dhow wax maqli doontaan, balse marka hore Australia. Magaalada Sydney ee dalka Australia waxaa ka taagan xiisad ka dhalatay nin hubaysan oo dad aan tiradooda la sheegin afduub ahaan ugu haysta maqaayad ku taalla magaalada. Booliska ayaa xiray oo isku gadaamay dhismayaasha u dhow maqaayadaasi. Booliska ayaa sheegay inuu socdo wada xaajooda dhexmaraya iyaga iyo ninkaasi hubaysan oo la sheegay inuu dalbaday in calanka kooxda Daacish ee madow loo keeno iyo in uu la hadlo ra'iisul wasaaraha Australia. Warbixintan waxaa inoo hayay Xuseen Barre oo studio la fadhiya.
Xiisadda ka taagan dadka lagu afduubtay magaalada Sydney ee dalka Australia ayaa weli sii socota. Dadka la haystayaasha ee ku dhex sugan maqaayadda la qabsaday ayaa waxaa la arkayaa iyagoo gacmaha kor u haya oo ku soo tiirsan daaqadaha maqaayaddan oo ku taala bartamaha magaalada Sydney. Waxaana muraayadaha daaqadahaasi laga arkayaa calan madow oo ay qoraallo af carabi ah ku qoran yihiin. Mana jiraan dad la og yahay oo dhaawacmay tan iyo dhowrkii saacadood ee afduubku socday. Booliska ayaa sheegay in xiriir lala sameeyey ninka afduubka geystay, laakiin weli ma u suurtagelin boolisku inay qeexaan ujeeddada ka dambaysa falkan, sida ay sheegayso ku-xigeenka taliyaha booliska ee gobolka New South Wales, Catherine Byrne.
There is speculation about what he might want, but we have to deal with
waxaa jira warar laysla dhex marayo oo ku saabsan waxa uu doonayo, laakiin waa inaanu arrintan la tacaalnaa ilaa heer booliis. Mana qaadan karno warar kutirikuteen ah, laakiin waxaad ogaataan inaanu la socono arrintan iyo dhammaan qaab kasta oo lagu wada xidhiidhi karo sida Facebook iyo Twitterka si aan u helno macluumaad arrintan inaga caawiya. Shan qof ayaa ku guuleystay inay ka soo baxaan gudaha makhaayadda, laakiin lama oga inay soo baxsadeen iyo in uu soo daayay ninka afduubka fuliyey. Lamana garanayo tirada dadka ku jira ee uu halkaasi ku haysto. Ra'iisul wasaaraha Australia Tony Abbott ayaa shir jaraa'id oo uu qabtay waxa uu ku sheegay inaanay weli ogeyn ujeeddada ka dambaysa falkan. Xafiisyada goobtaasi u dhow ayaa la faaruqiyey si looga hortago khasaare iman kara. Dhismaha caanka ee magaalada Sydney ee caan ku tahay ee Opera House oo wax yar u jira goobta afduubku ka dhacay ayaa isagana la xidhay dadkiina laga saaray kadib markii saraakiishu ay sheegeen inay heleen warar sheegaya in waxyaabo qarxa halkaasi ay yaalaan. Waxaana la xiray oo ciidamadu isku gadaameen waddooyinka ku yaalla aaggaasi, sida oo kale waxaa la joojiyey tareen hoos mari jiray halka ay maqaayaddu ku taallo.
Aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barre oo noo soo koobayay warbixintaasi ku saabsan nin hubaysan oo afduub u haysta dad magaalada Sydney, waddanka Australia. Haddaba wararkii u dambeeyay ee afduubka Sydney iyo weliba aragtida muslimiinta Australia waxaa wariyaheena Ismaaciil Farjar uu goor dhaweyd ka wareystay Ibraahim Cumar Baafo oo ah saxafi Soomaali ah oo ku sugan Australia.
Runtii goobta la haysta waa goob istaraatiiji ah, waa wadnaha magaalada Sydney bartamaheeda. Sydney qofkii yaqaan ayaa garan kara. Waxaa u dhow goobta la haysta guriga caanka Opera House iyo buundada caanka ah ee Harbour Bridge. Sidoo kale waxa ay ku taalaa goobtan goob aada u mashquul badan, waxaana ay kusoo aaday xilli dadku ay ka dukaameysanayeen Christmaska. Runtii goobta waxaa la qabsaday saaka saacadda Australia dhanka bari markay ahayd 9:54, muddo iminka xilligan aan kula hadlay laga jooga 12 saacadood ka badan. Waxaana booliisku ilaa hadda ay tilmaameen in hal qof keliya uu yahay, inkastoo aanan la hubin. Goobtuna waa goob caan ah oo loo qaxwo tago, waa goob dadka caanka ah iyo weliba dadka lacagta leh ay galaan. Ilaa iyo hadda marka 6 saacadood ugu dambeysay, ilaa iyo 5 qof ayaa kasoo baxsatay oo 2 kamidaanay ahaayeen shaqaalaha kafeega.
Marka howlgalladan socda ilaa hadda, tallaabooyinka ay xukuumaddu qaaday ama ciidamada ammaanku ay qaadeen maxay yihiin?
Runtii ciidamada ammaanka heer federaal iyo heer state intaba waa ay ka qayb qaadanayaan. Ciidamo aada u fara badan, weliba kuwa u tababaran qaybta argagixisada ayaa la keenay. Waddanka runtii waa isku cakiran yahay Ismaaciilow, sidaad la socoto dad la haysta runtii wax sahlan ma aha. Dowladda Australia iyo shacabka reer Australia guud ahaan maanta waxa ay isha ay ku hayaan warbaahinta dalka, iyadoo dad aada u fara badan ay murugaysan yihiin. Saad la socoto, dadku waxaa la sheegay 13 ilaa 30 inay u dhexeeyaan inta la haysto. Qof keliya ayaa haysta, waxaana haddii tilmaan yar kale aan ku siiyo, runtii ninka dadka haysta mar walba wuxuu soo saaraa 2 qof calankii ay ku qoran tahay laa ilaaha ila allah maxamed rasuulullah ay daaqada lasoo istaagaan. Dhinaca kale, markii lagaa tusan, waxaad arkaysaa dadka qaar oo gacmaha kor u taagaya oo muraayadaha gacmaha soo saaranaya. Mararka qaar waxaa weliba kaamirooyinka qaar ay helayaan qofka oo qoriga ku hubaysan oo boorso weyna dhabarka u saaran. Weliba taasi waxay qalqal gelisay inuu wato waxyaabo qarxi karaa. Waxaa lasoo dhoobay goobta, wadooyinkadan waxaa lagu xiray dabdamis aada u fara badan ayaa yimid, ambalaasi ayaa taagan. In case ay dhacaan qarax xitaa maaragta waa looga baqayaa.
Marka dad badan baa isweydiin karaa sida lagu xaqiijiyey in halkaa qof qura ay tahay waxa dadka haysta ama inay ka badan tahay, waayo dad intaa la eg markaad eegtidoo la haysto ama gacanta ugu gashay meesha intaa la eg.
Waxaad goor dhow aanu ka warsugaynaa ciidamada poliiska in ay warbaahinta la hadlaan oo ku aadan 5 qof meesha kasoo baxsatay ayaa weli qaarkood oo shooksan oo la daaweynayo iyo kuwo la wareysanaya. Marka waxaa dhici karta in dadkaas soo baxay inay sheegi doonaan tirada inta qof meesha haysata. Laakiin taliyaha ciidanka booliiska ee gobolka New South Wales ee magaalada Sydney waxa uu sheegay in howlgalkan uu ku dhammaan doono mid nabadgelyo ciidana aynan wax ku noqon. Sidoo kale markiiba waxay la xiriireen imaamiyada ama culimaaudiinka magaalada Sydney ama guud ahaan Australia, waxaana ay sheegeen arrintan inaysan la xiriirin arrin muslim. Qofkan shaqsiga waxa uu sameeyey ay tahay wax oo isaga uu ku cabsi gelinayo dadka ku nool Australia.
Marka ma la sheegay, waxaad soo hadal qaatay imaamiyada inay la xidhiireen cidda uu yahay inuu qof muslima yahay, cidda uu hadduu islaam yahay, cidda uu ka sii yahay inuu macnaha dhalashada dalka u haysto. Arrimaha ilaa hadda wax ma laga ogyahay.
Magaalada Sydney, Ismaaciil, oo runtii waxaa ku badan dadka muslimiinka tirada ugu badan ee dalkan Australia waxay degan yihiin magaalada Sydney, gaar ahaan dadka kasoo jeeda bariga dhexe iyo weliba Afghanistan. Marka ilaa hadda lama sheegin cidda uu u dhashay, laakiin way soo bixi doontaa sababtoo ah booliiska ma rabaan inay hordegaan. Waxaa dhici karta in iyagu ay og yihiin, ay la socdaan, laakiin haddana waa laga gaabsaday oo lama sheegin. Runtii arrintan dhacdayna waxa ay qalqal gelisay guud ahaan dalka oo dhan. Magaalada Melbourne, iyadana ah magaalada ugu soomaalida badan, waxaa shopping centerada iyo meelaha laga dukaameysta maanta arrintan markay dhacday kadib lasoo dhoobay ciidamada amniga iyo weliba ciidamada sirdoonka si ay xaaladaha meelahaa si dhan ay u ilaaliyaan. Goor dhow waxaa kusoo biiray howlgalkan, Ismaaciilow, diyaaradaha kumaatiga u kaca, helikopterka loo yaqaan, oo iyaguna dul hahaabaya, ciidamo ku hubaysan qoryaha fudfudud iyo kuwa culculus intaba waa la keenay. Marka howlgalku waxaad moodaa inuu yahay mid saameyn weyn ku yeeshay magaalada Sydney, runtii khasaare aada u badanna islamarkiiba gobolka waa laga dareemay, oo socodkii gaadiidka ayaa hakaday, treenadii ayaa joogsaday, jidadkii waaweyna ayaa xirmay, waxaa la baajiyey xataa munaasabada ka dhici lahaa guriga weyn ee caanka Opera House, oo intaasoo 1,000 qof oo u diyaar garowday caawa inay ka qayb galaan ama maanta in waxyaabo lagu soo bandhigo tikada iibsaday. Marka runtii waddanka waxa uu ku jiraa xaalad adag.
Kaasi waxa uu ahaa Ibraahim Cumar Baafo, oo ah saxaafi Soomaaliyeed oo ku sugan waddanka Australia, oo khadka taleefanka ugu waramayay Ismaaciil Xuseen Farjar oo Washington jooga.
halkaad wali dhegaystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. maleeshiya ka tirsan ururka al-shabaab ayaa saaka waaberigi hore weerar ku qaaday ay ciidamada dowladda soomaaliya ku leeyihiin deegaanka warmaxan oo u dhexeeya degmooyinka afgooye iyo walloweyn ee gobolka shabeellaha hoose. weerarkan ayaa al-shabaab ay sheegatay inay ku dishay dhowr ka tirsan askarta dowladda soomaaliya. haddaba waxaa khadka telefoonka ee baydhabo ku jira wariyaha v o e da mukhtaar maxamed catoosh. mukhtaar, bal waxaad faahfaahin naga siisaa weerarkan dhacay iyo tirada ku dhimatay.
aad baad umahadsan tahay. Weerarka wuxuu ka dhacay deegaanka Texfiile oo koonfur bari degmada Afgooye u jira 20 kilomitir. Kooxda Al-Shabaab ayaa waabarigiisa kasoo weeraray deegaankaasi. Sida ay xaqiijinayaan weerarka laga helayo degmada Afgooye iyo deegaanka Texfiileba, weerarkaasi wuxuu geystay khasaaro, dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray dhinacyada halkaasi ku dagaalamay. Inkastoo aan la ogeyn tirada rasmiga ee ku dhimatay dagaalka, laakiin qaar ka mid ah dadka ku dhaqan degmada Afgooye ayaa xaqiijinaya tiro ka badan 8 qof oo dagaalkaasi ay ku dhinteen. Sidoo kale mas-uuliyiin ka tirsan maamulka degmada Afgooye ayaa iyaguna waxay xaqiijiyeen iskarimaadka markii uu halkaasi ka dhacay kadib ay ciidan gurmada u direen deegaanka dagaalka uu ka dhacay Texfiile. Sidoo kale waxaan halkaasi gaaray ciidamo ka tirsan kuwa nabad ilaalinta midowga Afrika, iyadoo haatana deegaanka ay gacanta ku hayaan ciidamada dowladda federaalka iyo sidoo kale kuwa AMISOM ee gobolka Shabeellada Hoose ka howlgala.
Waatay marka kooxda Al-Shabaab weerarka halkay ka soo qaadeen?
Kooxda Al-Shabaab lama oga goobta ay weerarka kasoo qaadeen, laakiin waxay soo weerareen fariistin ciidamada dowladda ay ku lahaayeen deegaanka Texfiile. Fariisinkaasi ayay soo weerareen labada dhinacna iskahorimaad culus ayaa halkaasi ku dhex maray. Markii iskahorimaadku uu ku dhex marayna dagaalka muddo ayuu soconayay. Kadib waxaa halkaasi gurmad ahaan ciidamada AMISOM iyo kuwa dowladda federaalka, waxaana haatan gacanta ku haya deegaanka Texfiile ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM.
Aad iyo aad buu mahadsan yahay Mukhtaar Maxamed Catoosh, wariyaha v o eda magaalada Baydhabo oo khadka telefoonka si toosa ugu jiray. Halkaad nagala socotaana waa v o a.
galab wanaagsan dhegeystayaal meel kasta oo aad naga maqleysaan. Waa 15 bisha Diseembar sanadka 2014. Inta badan dadka Muqdisho waxay rumaysan yihiin inay muhiim tahay in ay doorashooyin dimuqraadi ah ka dhacaan caasimadda, waxaanay u diyaarsan yihiin inay codkooda dhiibtaan. Sidaasi waxaa muujisay xog ururin ay ka qayb galeen 1,633 qof oo kala degan 17 degmo ee gobolka Banaadir oo uu sameeyey macadka cilmi baarista Heritage ee fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho. Sida ku xusan daraasadda, amni xumada ayaa loo arkay inay tahay caqabada ugu weyn ee ku horgudban doorashooyin dimuqraadi ah. Dhanka kale, dadka Muqdisho ayaa si weyn uga biyadiidan hanaanka 4.5 ee wadqaybsiga beelaha, waxaana ay doonayaan in kaalin mugleh la siiyo dumarka iyo beelaha laga badan yahay. Khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho ayaa Falastiin Axmed Iimaan waxay kula xirirtay madaxa macadka Heritage Cabdiraxmaan Caynte oo ugu horreyntiina ay weydiisay waxa ay xogtani ku saleeyeen.
Falastiin, xog ururintaas waxaan ku saleynay waxaan wareysanay ilaa 1,633 qof oo kala degan 17 degmo ee gobolka Banaadir uu ka kooban yahay. Xog ururintaas oo muddo socotay, waxaana la weydiinayaa dadka dareenkooda ku aadan doorashooyin iyo hanaanka dimuqraadiyadda inuu ka hirgalo gobolka Banaadir iyo magaalada Muqdisho. Falastiin, dadku waa kala duwanaayeen, waxay isugu jireen dad dumar iyo rag iyo kala duwan, wixii day aan caruur ahayn oo da-doodu qaangaar uu ka weyn yahay ilaa iyo dadka waayeelka ah, waa ay kala duwanaayeen. Waxaana ay kaloo isugu jireen dad heerkooda aqoontu uu kala duwan yahay, heerkooda noloshana ay kala duwan tahay, oo dadka qaarkoodna ay ahaayeen dad hodana wax haysta iyo dad saboolaha iyo inta u dhexaysaba.
Marka maxaa rabteen inaad ku ogaataan xog ururintaasi oo idinkaaga soo baxay?
Xog ururintu waxay ku beegnay dareenka dadka ee hanaanka doorashooyinka iyo dimuqraadiyadda inaan ogaano. Qodobada ugu muhiimsan oo naga soo baxay saddex bay ahaayeen. Falastiin, waxaa ugu weyneyd in dadka intooda badan, qolkiiba 90 in ka badan dadkaas aan wareysanay, ay yiraahdeen in ay doorashooyin ka dhacaan gobolka Banaadir oo aan madaxdeena doorano aad ayay muhiim noogu tahay. Welibana waxay dadku raaciyeen in haddii maanta doorashooyin la qabto ay diyaar u yihiin inay codkooda dhiibtaan. Qodobka labaad oo noo soo baxay wuxuu ahaa dadku inay si weyn aysan ugu qanacsanayn hanaanka awood qaybsiga beelaha ee 4.5 loo yaqaano. Weliban waxay dadku ku dareen inay ogolyihiin in kuraas loo qoondeeyo beelaha laga tirada badan yahay iyo haweenka. Qodobka saddexaad oo ugu weyn ee daraasadan kasoo baxdana waxay ahayd in loo arkay xaaladda amnigu inay saameyn weyn ku leedahay suuragalnimada doorashooyin iyo hanaanka dimuqraadiyaddu inuu hara qaado. Waxaana loo arkay in haddii amni darradu ay sii socoto ay saameyn ku yeelan karto diyaar garowga doorashooyin ka dhici kara gobolka Banaadir. Waxaa kaloo jirta Falastiin inuu jiro qorshe ay hore u waday dowladda federaalka ay maamulka gobolka Banaadir ay wadeen oo ah in la qabanqaabiyo doorashooyin laga qabanqaabiyo gobolka Banaadir sanadka 2015 horena waa u socdeen. Dabcan hadalkaasna hore waxa uu yiri duqa magaalada Muqdisho oo sheegay in qofka bedeli doono uu jecel yahay inuu noqdo qof la soo doortay.
Arrinta kale ku saabsan ee kamida qodobada muhiimka ah ee xog ururintiina ka soo baxday waxaa kamida in dadku aanay ku qanacsanayn hanaanka 4.5 ama 4 iyo barka ee awood qaybsiga beelaha. Marka laga hadlay qodobkaasina waxaa lagu sababeeyaa inuu yahay waxa keliya oo ay Soomaalidu isku raaci karto. Maxay ku eedeynayaan oo aysan dadku u rabin ama aanay ugu qanacsanayn arrintaasi?
Su-aashaas waa weydiinay, waxaana ay dadku jawaabtooda u badneen inay u arkeen in hanaankaas uu sameeyey in kuraasta qaarkood ay beelo gaara yeesheen, taasna ay keentay marka qofkii Soomaaliga ahaa in kartiba aan lagu soo xulan karin, in aan aqoon iyo farsamo iyo daacadnimo aan lagu soo xulan, laakiin ay noqoto oo keliya in marka horeba meelaha wax laga raadinayo ay koobnaadaan oo beelo gaara ay ku koobnaadaan. Tanna ma ahan arrin gobolka Banaadir keliya gaar ku ah, waa arrin qaranka oo dhan haysata. Marka waxay dadku u arkeen in loo baahan yahay bal markan in doorasho xor ah xalaal hadday dhacdo inay kasoo bixi karaan dadkaasi iyo aqoon leh ay ku dadka ku hogaamiyaan.
Tan kale ku saabsan dumarka in la siiyo kuraas gaar ah ama qeyb maaragta ay la mida qeybaha dadka kale ay helayaan, inta badan Soomaalida waxaa la sheegaa inay yihiin dad aan dumarka waxba u ogoleyn. Sidee arrintan ay u dhigeen dadka aad su-aalaha weydiiseen qeybta dumarka?
Waxaan isleenahay runtii arrintaas natiijadaas nooga soo baxday xog ururintan waxay ahayd mid kamida natiijooyinkii annaga naftirkeena aanan runtii filayn. Inka badan 80% dadkii aan wareysanay oo rag iyo dumar iyo waayeel iyo dad dhalinyar ba isugu jiray, 80% inka badan waxay yiraahdeen haddii aan dumarka laga qeyb gelin hanaanka siyaasadda waxaa dhici karta ama waxaaba dhacaysa in xuquuq badan oo ay dalka iyo dadkaba ku lahaayeen aanay ka helin. Marka waxaa muhiim ah inta laga sare looga soo qaadayo kaalinta dumarka si guud in kuraas loo qoondeeyo dumarka iyo beelaha laga tira badan yahay. Arrintaasna kolley tafsiirka ugu weyn oo ay yeelan karto waxay tahay in dadku runtii sidii loo maleynayo oo ahaa in aan dumarka waxba loo ogolayn in ay dadku waxba u ogol yihiin dumarka.
Ugu dambeyntii, maxaa talooyina adinka oo ka hay-ad ahaan aad arrintan ku kabteen oo aad ka soo saarteen kadib natiijooyinka soo baxay?
Maadaama daraasadan ay ahayd mid ku salaysan ra'yi ururin iyo cilmi rasmi ah oo dadka 2063 qof oo gobolka Banaadir degan, taladeennuna waxaan isku daynay inaan ku beegno. Marka mid ugu horreysa waxay ahayd inaan ku dhiirigelino dadka uu go-aan ka go-o, gaar ahaan gobolka Banaadir iyo dowladda federaalkaba iyo dadka kale kala shaqeeyaba, in hanaan doorasho oo la jaanqaadi kara duruufaha hadda dalka ka jira, gaar ahaan caasimadda ka jira, laga fakaro oo dadaalkeedana hadda intii uu yahay lasii labalaabo. Hadda marar badan waxaa la isweydiiyaa doorasho ma dhici kartaa, laakiin in la isweydiiyo sidee u dhici kartaa ma dhici kartaa aan aad loogu mashquulin. Midda labaad waxay ahayd, dabcan amnigu wuxuu u yahay lafdhabar haddii doorasho iyo wax lamid ah dalka ay ka dhacayso si guud, si gaarana gobolka Banaadir. Marka iyadana in amniga wax laga qabto oo haddaan amni lagu tashan kara la helin, ma cadda sida doorasho ay u dhici karto. Midda ugu dambeysana waxaan ku talinay in shacabku ay u baahan yihiin wacyigelin baahsan, oo waxaa jiray qeyb badan oo dalka kamid ahoo masalan doorasho iyo dimuqraadiyad haddii laga hadlaba u arkay inay tahay dhaqan reer galbeed ama maaragtay wax kale oo dibadda uga yimid, laakiin aan u arag keliya xuquuqdoodii oo ay si toos u raadsanayaan iyo hoggaankooda oo ay dooranayaan. Marka wacyigelin in loo baahan yahay dadka, bal horta la fahamsiiyo marka laga hadlayo hal lays doorto maxaa uga dhex jiro, uga soo dhex bixi karo oo xaasil u noqon kara. Saddexdaas kale annaga nagu muhiimsanay.
Kaasi waxa uu ahaa madaxa macadka Heritage Cabdiraxmaan Caynte oo khadka taleefanka ugu waramayay Falastiin Axmed Iimaan.
halkaad weli dhegeystaan nagala socotaanna waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. Xubnaha baarlamaanka Kenya ayaa lagu baaqay inaanay ansixin sharciga wax looga bedelayo hanaanka amniga dalkaasi Kenya. Sharcigan ayaa dadka ka soo horjeeda waxay aaminsan yihiin inuu abuuri karo dembiyo dalkaasi ka dhaca. Warbixintan kooban waxaa magaalada Nairobi ka soo dirtay wariyaha v o e da Maryan Maxamuud Barre.
hay'adaha u dooda xuquuqda aadanaha ayaa ugu baaqay xildhibaanada Kenya inay hor joogsadaan sharciga 2014 ee wax ka beddelka nabadgelyada kaas oo baarlamaanka loo horgeyn doono. Amnesty International iyo Human Rights Watch oo ah hay'ada u dooda xuquuqda aadanaha ayaa sheegay in sharcigani uu cawaaqib xumo u horseedi doono dalka maadaama way dhalan karaan ama abuurmi karaan dambiyo badan oo dalka ka dhaca maadaama sharcigan uu wato xariiqo dhaadheer oo ilaa sanad gaari karo bila maxkamada ciqaab dilal sharci darro iyo xukun xad gudubye ka dhana xorriyadda qowlka kuwaas oo dhamaantood ka hor imanaya shuruucda caalamiga ah iyo shuruucda Kenya ee ku aadan xuquuqda aadanaha hoggaamiyasha mucaaradka ayaa diiday sharcigan iyagoo sheegay inay si adag isku hor istaagi doonaan in la mariyo baarlamaanka qaybaha ka soo horjeeda sharcigan ayaa ka walwalsan sharciyada noocan ay dalka dib ugu celinayaan waqtiyadii madowba ee hay'adaha amniga ay fulin jireen dilalka iyo howlaha amni ee sharci darrada ka hor intii dalka aanu ka dhaqan gelin dastuurkan sanadkii 2010kii dawladda ayaa dadaal ugu jirta sidii ay u meel marin lahayd sharcigan cusub ee argagixisada iyadoo gudiyada baarlamaankuna ay wadaan doodo kala duwan oo ay ku soo bandhigayaan aragtiyadooda ku aadan sharcigan 2014 ee lagu la dagaalamayo argagixisada sharcigan ayaa dawladdu doonaysaa inay amniga dalka wax uga qabato gaar ahaan inay si gooni ah argagixisada ugu la dagaalanto bishii aanu ka soo gudubnay oo kaliya in ka badan 60 qof oo Kenyan ah ayaa falal argagixiso lagu laayay deegaanka Mandheera agagaarkiisa oo ku dhow xuduudda Soomaaliya iyo Kenya sharcigan oo dhowr jeer oo hore baarlamaanku is hortaagay Kenya waxay doonaysaa in ay dalkeeda wax uga qabato xaaladaha amni ee soo food saaray gaar ahaan kuwa argagixisada la xiriirinayo wixii ka dambeeyay markii militaryga Kenya ay ku beereen howlgalka AMISOM ee midowga Afrika ay ku caawiyaan Soomaaliya Kenya waxa soo wajahay duruufo amni oo kala duwan sida darteedna dawladdu waxay la daalaa dhacaysa sida ay arrimahaasi nabadgelyo xumo wax uga qaban lahayd Maryan Maxmuud Barre VOA Nairobi
adii umahadsan tahay Maryan Qalanjo haatanu waxaan idinku nasinaynaa codka fanaanka Cabdiin iyo heesta Cabaariyaha
هذا كغال ماذا تلك الدبر عسك جيا جب مركان وفير صغو فنحيا راد موسيلة اتي جاي عباريا اسنا قاري تعالى ذا دشت ما قدك دبنا فيا رحضيو هذا كغلما كل خد برعس كجيا دمر كان وفير صدو فنحيا راد موسيلة اتي جاي عباريا اسنا قاري تعالى ذا جيقال لباد كرابيو وحيا shoda degalabaada garabiyo waxya shoda dantaka kalafya adyo wari guya baye dantaka kalafya adyo wari guya baye mutaki tabki dinten shekte dagana pardoso soda hina matatki kitabki dinten shekte dagana pardoso soda hina
galab isniin oo wanaagsan dhegaystayaal mar kale meel kasta oo aad naga maqleysaan waa 15ka bisha December sanadka 2014 idaacadda waxaa daadihinaya anigoo ah Cashi Ibrahim iyo Xuseen Barre Aden waxaad u diyaar garowdaan qodobada ka hara idaacadda oo ay ka mid yihiin xubinta dooda gaaban iyo barnaamijka waxbarashada iyo qodobo kale marka horese mar kale ku soo dhawaada warka caalamka oo kooban
magalada Sydney ee dalka Australia waxaa si weyn u saameysay kadib markii meel makhaayad lagu qabsaday dadkii ku sugnaa taasi oo ilaa hadda gacanta ugu jirta cidii afduubka geysatay shan qof ayaa ka soo baxsaday makhaayadan laga cuntay oo ku taala bartamaha magaalada Sydney halkaasii oo nin hubaysan uu ku haysto dad aan tiradooda ilaa iyo hadda la xaqiijin waxaase wararku ay sheegayaan inay gaarayaan 10 ilaa 25 qof baahintoos oo dhinaca telefishinada ayaa muujinaysa in mid ka mid a shaqaalaha makhaayadan iyo laba ka mid a macaamiisha oo ka soo baxsaday gudaha meheradan halkaasi oo ay ku hareereysan yihiin ciidamo booliis ah sidoo kalena waxaa mar dambe ka soo baxsaday laba qof oo kale
xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa lagu wadaa in isniintan maanta uu magaalada Rome wadahadallo kula yeesho ra-iisul wasaaraha Israel Benyamin Netanyahu socdaalkiisa ugu horeeya ee safar uu ku qiimeynayo xaaladda hadda taagan ee arrimaha u dhexeeya Israel iyo Falastiin kulanka ayaa imaanaya iyadoo ay mas-uuliyiinta Falastiiniyiinta ay wadaan ka dhaadhicin ee qaramada midoobay uga codsanayaan qaraar ku baaqaya in Israel ay soo gunaanado joogitaankeeda dhulka Falastiiniyiinta muddo 2 sano gudaheeda qoraal aan dhammaystirayn oo ka soo baxay Jordan ayaa laga soo jeedin doonaa golaha ammaanka ee qaramada midoobay toddobaadkan
ciidamada booliska ee Hong Kong ayaa nadiifinaya goobtii ugu dambeysay ee ka mid ah barxadihii ay ka dhaceen mudaaharaadyadu maanta isniina iyaga oo xilligani qaadaya mid ka mid a fadhiisimadii ugu dambeeyey ee hakiyay isku socodka wadooyinka magaalada muddo ka badan 10 usbuuc ciidamada booliska oo ayaa u sheegay dadka mudaaharaadaya inay degdeg u tagaan wadooyinka gaar ahaan waddada Causeway Bay tiro kooban oo ka mid a mudaaharaadayaasha ayaa iyagu ku qaylinayay erayo ay ka mid ahaayeen waanu soo noqonaynaa waxaanay ugu yeedheen ama ugu baaqeen madaxa fulinta ee Hong Kong inuu xilka ka dego
dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha ayaa sheegaya in dagaalyahanada xiriirka la leh Alqaacida ee Nusra ay la wareegeen saldhig militari oo ku yaalla waqooyiga bari ee dalka Syria kooxda xuquuqda aadanaha ee la socota Syria ee fadhigeedu yahay dalka Britain ayaa sheegtay in fallaago ka tirsan koox lagu magacaabo Junta Al-Aqsa ay garab siiyeen dagaalyahanada kooxda Nusra inay qabsadaan saldhiggaasi oo ku yaalla deegaanka la yiraahdo Idlib isniintan maanta ah xogaga mucaaradka ayaa qaaday weeraro dhowraatan iyo sanadkii 2012 goobta ayaa ku taala meel qiyaastii 1 kilomitir u jirta magaalada Dimashq
halka aad dhegaystayaal nagala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a haatanna waxaad ku soo dhawaataan doodii gaabneed waxaa inala socodsiinaya mukhtaar maxamed atoosh
kulanti wacan dhegaystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban oo magaalada baydhabo idinkaga imaaneysa waxaa magaalada baydhabo ka jira wada tashiyo madaxweynaha dhowaan la caleemisaare ee dowladda koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan uu wada taasi oo ku aadan soo xulista xubnaha noqonaya golaha wasiirada cusub ee koonfur galbeed madaxweynaha ayaa wuxuu wada tashiyo la leeyahay odayaasha dhaqanka iyo ururada bulshada rayidka iyadoo dad badan oo horay siyaasadda ugu jiray iyo kuwa ku cusub siyaasadda ay halgan ugu jiraan sida ay xilal u qaban lahaayeen xubinta dooda gaaban ee maanta waxaan ku falanqaynaynaa sidee habboon madaxweynaha koonfur galbeed inuu u soo xulo golaha wasiirada koonfur galbeed waxaa marti iigu ah oo igala qaybgalaya maxamed sheekh cabdulaahi oo loo yaqaan xayow kana mid ah aqoonyahanada magaalada baydhabo ku sugan iyo ibraahim xasan buule oo isagu ka mid ahaa xildhibaanadii baarlamaanka ku meelgaarka waxaa hadalka ku hormaray maxamed sheekh cabdulaahi xayow
wasiirada dhowaan la filayo inuu soo magacaabo madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliya inay ahaadaan kuwo wax badan uu ka fikiray madaxweynaha uu ka fikirayo aan ahayn waan orordi jiray aan ahayn xilalkii meelahan iyo waxaan soo qabtay beelaha iyo awood iyo qaabkaasaan aqaanay aan ahayn dadkan kala u kala dabqaad jiray aan ahayn waa inuu madaxweynaha ku kala bixiyaa aqoonye horta waa kow waxaan ku talinayaa madaxweynaha inuu ka dhigo wasiiradiisa golaha wasiiradiisa niman aqoon aad u durugsan leh isla markaasna haysta maxay ahayd wax la yiraahdo shahaado ama caddayn aqoontooda haysta lagunu kalsoon yahay isla markaasna uu la hubiyaa qaabka dhaqankooda diimeed anshaxeed iyo dhaqameedba
hay ibraahim sida saaxiibkii sheegay way jirtaa in arrimaha laga fiirsado marka hore laakiin arrimaha hadda jira iyo xaalka hadda taagan waxay u baahan tahay dagaal iyo orod badan uma baahna aqoonyahan bachelor wato boorso weyn wato haddana maalintii ay helkooda dhammaaday iska cararaan dalkan waxba ka qaban oo ummaddan waxba u qaban oo keliya fiirsanaya inay yimaadaan iyagoo dhahay bachelor baan wata cirkankii imid dhulkankii imid iyagoo dhahay kadibna maalintii xilka dhammaadanay dalku ugu dambeeyo tikidkooda uu go'an yahay marka dalku wuxuu u baahan yahay dad dagaalami kara xogta dalkana og dhibaatada dalka dhacday in og diyaarna u ah habeen iyo maalin inay u taagnaadaan dalkan ay difaacaan
xayow waad maqlaysaa saaxiibka ibraahim boole wuxuu leeyahay waddanka wuxuu u baahan yahay dad difaaci kara oo xilligan uma baahno in loo fiiriyo aqoon iyo shahaado bachelor iyo master inuu qofka wato
marxaba saaxiibka ibraahim boole qolada wasiirada oo dagaalamaysa ee uu rabo ciidan baa laga dhigayaa waxa inay dagaalamaan la rabo waa ciidan koonfur galbeed bay xoreynayaan ayaga هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إلهي ميان كتغينا وحو شاقي ننك وحيقان إيو ننك أن وحقون إلهي مسم من القرآن كي سكو عدي ولا لو نن عرري أو دبد عرري أقول يهن انت عررتي لي ما دلك الجوغان وإمانا يهن كوان عرري ما جرى كوان صالح حلقا ديغو وسير هذا أيان قطة لنا وليب وحان ملحوينها أن قلت لنا لها إنو سن كدك دقين سلكتك سوحوليد داس إنو سن كدك دقين أو يرادو أديغا كان shahaadadaada aqoonsi annakeen markaas kadib uu u fiirsado ninka ugu shahaadada sareeya ama ugu aqoon badan walaalow in laga dhigaa aniga qaba
waatay hayo waad maasantahay ibraahim boole adiga sidaas ma la qabtaa
maantadan dalkan waxa lagu badbaadin karaa nin aqoonyahana laguma badbaadin karaa wuxuu u baahan yahay holkar buu u baahan yahay socod buu u baahan yahay orod buu u baahan yahay waxay taagan tahay yaa dalkan wax ka qaban kara ma taagan yaa bachelor wata yaa professor ah yaa PhD holder wata meeqa PhD holder wata darbiyaha fadhiisa waxba ma qaban waayo meeqa wax noqotay oo PhD wadata aan ku baroqeynay oo wax qabtay inay dhahnaan aqoonyahan waa waxbay qaban karaan maba yaqaanaan dalkan maanta meeshu ku sugan yahay maalinta aqoonyahan u baahdo hal la gaaro dalkan xureen buu u baahan yahay maanta xureentaasna wax waayo codow baa haysta shabaabkii ummadii buu dhammaynaya tiyaglu waa la socota hadda in gabdho dhowr gabdhood lagu dilay waa meesha ugu dambeysa caruurtii ilmihii hadday la leynayo waa laasta meesha ugu dambeysa waa marka aqoonyahan boorsidiis wato dibad ka yimid ama dal ka yimid oo rabo inuu cabad ku dhacdana rabin inuu afka hore galan rabo askar way joogtaa laakiin caqli bay u baahan tahay hadduu mas-uulka horgelin askar waxba qaban mayso
xayow aqoonyahanada diyaar uma aha inay dagaalamaan ama waddanka ay difaacaan marka xilligan wuxuu leeyahay boole waxay u baahan tahay in la horumariyo dadka khibrada siyaasadeed leh ee dagaalami kara
waxaan ka xumahay shabaab iyo aqoonta in laysku xiro isku ma xirna adeer war miyaan goonfur galbeed laga helaynin nin muwaadina dalka degan ahludiina ahlu taqwa aqoon kasta ku filan soo la heli maayo waa la helaa walaalayaalo waxaan ku soo baabaadnay dadka hadda madaxtooyada ee koonfur galbeed habeenkii iyo maalin askar ahaan taagan oo wasiiraba kulligood waa naqaanaa meesha ka soo bilowdeen baa naqaanaa qabiil baa soo xulay tuula laga keenay hogaamiye kooxeed buu noqday xabadtuu u reeday wasiir baan ahay gubernatoro gobol baan ahay iyo madaxtooyan ka imid bay galeen tii bay rabaan haddana inay ummadda ku hogaamiyaan wallaahi oo uma wallaahi haadihii hadday sameeyaan taas iyada ama shariifka madaxweynaha uu sameeyo wallaahi inuusan guuleysanaynin baan leeyahay oo tallaahi guuleysanaynin ummadda koonfur galbeed soomaaliya meel kastoo ay joogto ha loo fiirsado horta yaa la degdegin baan leeyahay shariifka la talinaya aniga waxaan leeyahay fiirso
nin kastoo maalin maxay ahayd xabad riday iyo nin kastoo maalin soo taagano canshuur qaadaya waxa ka dhigine ilaahay ka cabso ummadda ciddii badbaadin karta wax ka dhig aqoon iyo shahaado ku kala saar badleen
ibraahim aqoonyahanada maadaama ay yihiin dad wax soo bartay soo suurtagal maaha inay isbeddel keenaan
aqoonyahanada isbeddel hadday keeni lahayn horey u keeni lahaayeen maanta ma taagno horeyn waa kugu sheegay haddana waa kugu celinaya aqoonyahan wuu joogaa dalka oo dhooban yahay meel walba uu joogaa laakiin aqoonyaha maanta waxa looga baahan yahay inuu siyaasadda dhinac ka jilo inuu fikir keeno in sida la yeeli lahaa uu qabto maanta dalkan dhalinyaro u baahan yahay orod buu u baahan yahay dhalinyaro hor kacayso oo ma aragtay ninka ugu yar oo haysto shahaado ma aragtay dugsi sare ama dugsi dhexe haysta ayaa jooga qofkana ma aha qasab ma aha inuu 17 luuqadood ku hadlo xaq wuxuu u leeyahay nin walba muwaadin inuu dalku wax ka noqdo ma aragtay hadda waxay taagan tahay maanta bay dhawaa u jeeda halkan kama bax karno tiyaglo ma tegi karno xudur ma tegi kar jidka noo xiran ma yeelayn waxaan u baahanahay anaga ummadan inuu xor u socoto dagaalkan ay ka baxdaan daansanahay diyaarna waxaan u nahay qof alla qofkii muwaadin oo dhalinyaro ah amba 30 jir ha ahaado amba 40 jir ha ahaado aniga eekiis inuu ka badan baa rabaa 40 sano
ibraahim waa kugu soo laabanaya markana aan sii xayo
walaalow dugsi sare iyo dugsi hoose hadaas tiyaglo gudoomiyad degmo kanow laakiin wasaarad maaliyadeed baad qabanaysaa miya dugsi dhaxan ka soo baxday waxaad rabtaa inaad qabiil ku gashamiya
boole hadii aad shahaadooyinka dugsi sare iyo dugsi dhexe oo kaliya haystaan maad gudoomiyaal degmo iyo aad raasataan sida xayo uu leeyahay
saaxiibka hayo laba nooc uu ka cararaya wuxuu kaaga cararaya shahaadada dugsi dhexe iyo shahaadada dugsi sare qofka shakhsiga inuu heesto muhiim waay meesha la soo maro waay qof walba bal fasoor meesha jidku soo maro waay marka ninka shahaadada dugsi sare haysta ma dugsi dhexe haysto horta jaahil maaha dalkan wuxuu u baahan yahay maanta badbaadin buu u baahan yahay uma baahno shahaado in lagu xiro uma baahno bal fasoor in lagu xiro yaa wax qaban kara yaa ka bixi kara yaa kartida leh kartida waa loo dhashaa ee lama noqdo dugsiina looga soo baxo wiil hortiis baa la dhalaa maaragtay aqoonta marka adeer nin walba ilaahay baa karta siiyay marka qof walba karti leh waxaan is leeyahay imuu hoosha ka bixi karaa waxaan leeyahay madaxweynaha ee Koonfur Galbeed Soomaaliya qof walba is yiraahdo man hooshan uu ka bixi karaa uu mas-uulna u noqon karaa inuu la tashto una ka dhigo inuu ku xirin shahaado iyo mid iyo hibel iyo qabiil midna isku xirin
ugu dambeyntii marka hal su'aal ayaa labadiin idin weydiinayaa muxuu xaalka ku jiraa sideed u aragtaan in lagu soo xogalo wasiir oo badbaadin kara shacabkan
waxaan u arkaa madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya sidaan ku ogahay waa nin degan oo ummada la tashada waxaan rabaa aan inaan haduu imaqlayo aan u sheegayaa inuu talada badiyo dadka uu soo xulayana muxuu ahaa anshaxiisa diimeed daqameed dabeecadeed iyo aqooneedba markuu arko inuu sax yahay inuu wasiir ka dhigo 7 hooyada isku dhashay haday noqdaan aqoontaasi leebalku rabay ee kriteriyadii lagu soo kala xulay lahaa buuxisay haduu arko xataa inuu ku qoro qabiil hal qabiil haday yihiin inuu ku qoro aniga intaas in lagu guuleysanayo aan arkaa
hayeen boole maxaad ku soo gabagabeynaysaa
madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya wax badan uu ku soo jiray siyaasadda ee Soomaaliya waa nin laga yaqaan haddana uu garanayaa qof alla qofkii maaragtay geedkan goyn kara marka insha Allah in Ilaahay ku guuleeyaan horta marka hore ugu rajaynaya waanu ku guuleysan doonaa qof alla qofkii ugu haboon oo ummadan badbaadin karta oo maaragtay maanta samata bixin karta wadooyinkan u furi karta oo aqligooda iyo xoggooda maskaxdooda gelin kara inuu ka dhigo in dad dhalinyaro ah boodi kara hooshaana boodi kara habeenii maalana boodi kara inuu ka dhigo waa dad dhalinyara garabkiisa habeenii maalan taagnaan karo ciidanka furunta la geli kara darbiyaha la jiifan kara dagaalka geli kara dhinac walba geli kara waa in dad dhalinyara laga dhigaa aan laga dhigin qof qolgaba
intaas dhageystayaal waxa inoogu eg xubinta dooda gaaban waxaa ila falanqeynayay Maxamed Sheekh Cabdullaahi Xayo oo ka mid ah aqoonyahanada magaalada Baydhabo iyo Ibraahim Xasan Buule oo isaguna ahaa mudane ka tirsan baarlamaankii ku meelgaarka. Tan iyo mar kale inta aan kulmi doono aniga iyo martida waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay wariyaheenna Mukhtar Maxamed Catoosh iyo xubinta dooda gaaban halkaad kala socoteenna waa idaacadda galabnimada laanta afka Soomaaliga VOA haatanna waa wariyaha iyaga magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoysto oo inoo haya xubinta waxbarashada
Santatir Islaam jirtaanka ebehay igman Maxamed Kani
kulanti wacan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka waxbarashada barnaamijka waxbarashada ayaynu maanta ku soo qaadanaynaa qalab cusub oo dhinaca waxbarashada ardayda kaabaya oo lagu soo kordhiyay dugsiga Ilees oo ka mid ah iskuulada xilligan ka shaqeeya magaalada Muqdisho haddaba maamulaha iskuulkaasi cabdinaasir cali maxamed ayaa ugu horeyn v o a uga waramay waxyaabaha ay dugsiga kusoo kordhiyeen.
Iskuulka hadda waxaan kusoo kordhinay laba qaybood oo qaybna ay tahay computer labs, qaybna ay tahay science lab. Labadaas qaybood runtii aad u waaweyn ayaan kusoo kordhinay iskuulka. Tusaale ahaan computer labka, markii aan iskuulka aasaasayna fikirkiisa waxaa noogu jirtay inuu noqdo iskuul arday kasta uu laptop access u leeyahay ama uu heli karo. Qaybtaas ayaan waan dhaab ka dhabaynay oo waxaan abuurnay science labka, aadba adiguba soo aragtay indhaha ku aragtay. Waxaan ugu talagalay marka ardadu shaqada ay qabanayaan inay ku isticmaalaan teknolojiyada casriga ah, laptopska inay isticmaalaan aan ugu talagalnay. Also laptopka waxaa kaloo looga faa'idaysanaa library-gii ahaan jiray buugta faraha badan oo hard copy-ga ama buugga oo warqadda ka samaysan, ilaalintiisii iyo xafidintiisii way dhiban tahay. Marka waxaan helnay ilaa 10,000 oo buug akademiyada waxbarashada nooc walba leh, buugta English language akhris kale oo darajo walba leh. Marka kombiyuutaradii waxaa loo isticmaalaa sidii library oo kale. Ardaygu intuu meesha tago markuu rabo inuu kombiyuutar soo akhriyo buug ama macalinku u qoro, meeshuu tagaa buuggii soo akhrinaa wuxuu isticmaalaa kombiyuutaradii. Haddii laga rabo essay, haddii laga rabo homework kale, to kulli wuxuu isticmaalaa kombiyuutarkii. Marka inuu ardaygii ku barto IT-gana barto, library ahaan u isticmaalo ayaan ugu talagalnay qaybta IT computer labka. Qaybta sainiska ama shaybar ama science labka waxaan ugu talagalnay in si ficil ah ardada loo baro cilmiga sainiska, ama biology ha ahaado ama chemistry ha ahaado ama physics ha ahaado.
Cabdinaasir Cali Maxamed ayaa dhanka kale tafaasiil ka bixiyey nooca manhaj ay ardayda u dhigaan iyo heerka aqooneed ee macalimiinta wax ka dhiga dugsiga Elays.
Horta dugsiga Elays Academy wuxuu waafaqsan yahay oo uu deliver gareeyaa ama uu dhigaa manhajka IGCSE-ga. Manhajka IGCSE-ga waxaa qualification-kiisa bixiya oo approve gareeya ama Cambridge ama Edexcel. Anaga hadda system Cambridge aan haysanaa. Shahaadada IGCSE-ga dugsiga sare markuu arduu ka baxo caalamka meel alla meesha tag waa laga aqoonsiyay. Jaamacadaha ugu waaweyn adduunka waddanku rabo way aqbalayaan, horey ka aqbalayaan. Annagana waxaa naga go'an arday aan A uga bixin iskuulkeena ama A star aan uga bixin inuu sa mataqaan ka bixin. Ardayga kusoo qalin jibin rabo oo dugsi sare markuu soo gaaro imtixaanaadka u soo dhow yahay waxaa la siinaa imtixaano tijaabo ah, la siinaa isku tijaabinaya. Haddana waa loogu celinaa, waa la diyaarinaa. Meesha uu ka hooseeyo waa laga soo dhisaa ardaygaas. Macalimiinta iskuulka dhigta kulligood macalimiin graduate waa, macalin aan jaamacad ka hor jaamacadeed ahayn, macalinimana aan baran, maadada uu dhigaayana aan takhasus kulahayn horta nooma joogo. Macalimiinta qaarkood 20 sano, 33 sano khibrad ah ayay leeyihiin. Macalinka hadda qaybta sainiska madaxda ah, waxaan kasoo wadnay iskuulada oo Cambridge schools qadar ay ku leedahay runtii for 12 years 20 sano ka shaqeynaya. Marka macalimiin international scope leh, international reach leh, khibrad aad u fara badan leh, runtii maadadoodana si aad u fog aqoon ugu leh ayaan meesha keenay, xamraana ku haynaa alxamdulillah rabbil caalamiin.
Howlaha waxbarasho ee iskuulkan iyo nooca manhaj ee lagu dhigo ayaa waxaa aad ula dhacsan qaybo ka mid a waalidiinta Soomaaliyeed, kuwaasoo qaarkood dhowaan ka soo laabtay qurbaha. Waxaana ka mid a waalidiintaasi maxamed cabdulaahi cabdi marteello oo caruurtiisa dib uga soo celiyey dalka Ingiriiska.
Aniga waxaa ii jooga wiil aan Ingiriiska keenay oo 14 jir ah. Mararka hore wuxuu dhigan jiray iskuulaadka caadiga ah, markii ugu dambeysay wuxuu dhigan jiray iskuulka Turkida oo iskuulaadka Turkida mid ka mid magaalada ku yaallo. Iskuulkan waxyaabahan u keenay waxaa ka mid a isagoo oo aan ku qancay manhajkiisa oo midka koowaada iyo commitment-ga shaqaalaha ka shaqeeya meesha iyo maamulkiisa. Waxaan aaminsanahay isbedelka ku dhacay aniga cunuga aan masuulka ahay inay tahay isbedel aan runtii la taaban karin. Waxaa ka mid a sida u qorshaysan akhriska, barnaamijka akhriska ciyaalka oo aad bay ugu liitay akhriska markii hore, haddeertaanne waxa uu maxaan ku idhaahdaa qorshaysan iskuulka oo qasaba curriculumka ugu jirto inuu akhris badan sameeyo oo lagula xisaabtamayo. Waxaa ka mid a waxyaabaha isoo jiitay tirada ardada kalaaska ku jirta oo runtii tiro macquula. Waxyaabaha kale oo aan ku ammaani karo iskuulka waxaa ka mid a goolka iyo aragtida fog ee ah in IGCSE cunuga uu diyaarsho. Cunugiiga marka hadda uu dhammaysto aan kalsooni ku qabo inuu inta baxo IGCSE oo diyaarin karo jaamacado kale u geli karo.
Barnaamijkii waxbarashadana dhegaystayaal maanta intaa ha inoo joogo.
I'm so sorry, I'm so sorry.
aad ayuu mahadsan yahay xasan kaafi qoyste oo barnaamijkaasi waxbarashada inagu soo diyaariyay magaalada muqdisho. Halkaad kala socoteenna waa v o a. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan faaqidaaddii ciyaaraha. Waa kan maxamuud mascade oo inala socodsiiyo.
kulanti wacan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha. qodobada aan toddobaadkan idinku hayana waxaa ka mid a: kooxda Manchester United oo 3 gool ku dharbaaxday askartii Brandon Rogers ee Liverpool; ciyaaryahanka kooxda kubadda kolayga ee Lakers Kobe Bryant oo kaalinta 3-aad ka galay rikoorka gooldhalinta ee ciyaaraha NBA-da; iyo qodobo kale aanse ku bilaabee. dalka Talyaaniga waxaa mar kale bareeja la geliyey kooxda Juventus oo Sampdoria ayaa 1-1 bareeja ku celisay, waxaase toddobaadkan si quman uga faa'iidaysatay Roma oo toddobaadkii hore fursaddan oo kale iska lumisay. 1-0 ayay uga badisay kooxda Genoa. AC Milan ayaa kulan adag oo ay Napoli la ciyaartay ku badisay 2-0. ciyaaryahan Manez ayaa noqday xidig Milan u soo baxay oo waayahan haddiiba ay Milan gool hesho isaga unba midba midka uu ka daran yahay shabaqa la helayay, xalayna mid ka mid a goolashaasi isaga ayaa dhaliyey. Juventus 1 dhibic oo keliya ayay haatan ka sarraysaa kooxda Roma oo 35 dhibcood ku fadhisa kaalinta labaad. dalka Ingiriiska, kooxaha Chelsea iyo Manchester City ayaa badiyo dhinaca kale horeynta 3 dhibcood ee toddobaadkii hore ayuunbaa weli la kala sarreeya, waxaase kulankii toddobaadku dhex maray kooxaha Manchester United iyo Liverpool oo ah labada kooxood ee dalkaasi ugu koobabka iyo guulaha badan, islamarkaana uu ka dhexeeyo xafiltan hoose iyo nacayb soo jireena. garoonka Old Trafford ee magaalada Manchester, kooxda Manchester Unitedna hooy u ah, waxa uu la ciirciirayay taageerayaasha labada dhinac, waxaana qaybtii hore ee ciyaarta lagu kala nashtay 1-0 oo ay kooxda Manchester United lahayd. Liverpoolna 2 fursadood oo goolo lagu dhalin karay waxaa ka qasaariyay ciyaaryahan Raheem Sterling. qaybtii dambese waa lagu faagtay Liverpool oo 2 gool oo kale ayaa laga dhaliyey. waxaase xusid mudan in goolhayaha kooxda Manchester United David De Gea uu ahaa ciyaartoygii garoonka in ka badan 5 fursadood oo goolo lagu dhalin karayna waxa uu ka badbaadiyey wariyahanada kooxda Liverpool. keligii ayaa u dhigma 5 ka mid a difaacyada ay xilligan Manchester United wadato. haatanna ciyaaraha kubadda kolayga ee dalkan Maraykanka. ciyaaryahanka kooxda kubadda kolayga ee Lakers Kobe Bryant oo la rumaysan yahay inuu yahay mid ka mid a ciyaartoyda ugu wanaagsan ee kubadda kolayga marka laysu geeyo kuwii hore iyo kuwa haatanba, ayaa waxa uu dhowaantan higsanayay inuu ka sara maro xidigii hore ee kubadda kolayga Michael Jordan oo kaalinta 3-aad kaga jiray taariikhda kala horeynta gool-dhalinta ciyaaraha NBA-da. Kobe oo kooxdiisa Los Angeles Lakers iyo kooxda Minnesota Timberwolves ay xalay ku kulmeen garoonka Target Center ee magaalada Minneapolis, ayaa waxa uu u baahnaa inuu dhaliyo oo keliya 9 dhibcood si uu kaalinta 3-aad ee gool-dhalinta uga xirto Michael Jordan. Kobe waxa uu dhaafay Michael qaybtii labaad ee ciyaarta, waxaana la hakiyey ciyaarta si kubadda lagu ciyaarayay loo guddoonsiiyo Kobe. dadweynihii daawanayay ciyaartuna ay u aqoonsadaan heerka uu ka galay taariikhda kala horeynta gooldhalinta ciyaaraha NBA-da ee dalkan Maraykanka, taasi oo caado u ah ciyaaraha NBA-da. Kobe Bryant ayaa haatan waxa uu higsanayaa ciyaartoyda kale Karl Malone oo muddadii uu ciyaarayay dhaliyay 36,092 dhibcood, iyo Kareem Abdul Jabbar oo leh 38,387 dhibcood, ahna ninka haysta rikoorka gooldhalinta ee ciyaaraha NBA-da. Kobe wuxuu haatan marayaa 32,318 dhibcood, waana tiro sii socon doonta tan iyo inta uu ciyaaraha ka fariisanayo. Kobe Bryant iyo kooxdiisa LA Lakers waxay kulankii xalay kooxda Minnesota Timberwolves uga badiyeen 104 dhibcood. kulankan taariikhiga waxaa goobjoog ka ahaa taageerayaal badan oo si gaara u taageera ciyaaryahankan oo markasta uu kubadda qabtaba magiciisa ku qaylinayay. taageerayaashaasi garoonka camirna ayaa qaarkood waxay ahaayeen Soomaali oo weliba iyagu si gooni ah Kobe taageere ugu ahaa, waxaanan qaar ka mid a ciyaarta kadib kula kulmay garoonka.
magaca marka hore?
Cabdulqaadir.
Cabdulqaadir, sidee u arkaysay in Kobe Bryant uu markii ugu horreysay ka saramuro Michael Jordan?
Aad iyo aad ugu faraxsanahay, ama Kobe fan ahay soo asiga oo imaaday marka aad iyo aad ugu faraxsanahay inuu Jordan dhaaf.
Laakiin marka aad Kobe dib u fiirisay taariikhdiisa, ma islahayd way dhici doontaa maalin uu Kobe ka saramayo Michael Jordan?
Ma isdhahayn, laakiin Kobe waa amazing player. Marka waana tusiya inuu dhaaf Jordan.
Adiga magaca? Maxamed. Maxamed, ilaa goorma ayaad taageero u ahayd ciyaaryahan Kobe Bryant?
Kobe siduu usoo galay NBA-ga 1996 gala hadda. Walaahi waa nasiib aan kulahaaday inaan caawa live waan arko. Kobe waa laacib, tartiibkiisu u dhashtay 27 points, wuuna dhaafay Michael Jordan, waana ku faraxsan.
Waa tahay dabcan taageerayaasha aan kula kulmay garoonka Kobe Bryant taageera waxaa ka mid ah gabar iyaduna garoonka joogta, bal magaceeda ila ishis magaca?
Fartuun Maxamed.
sharaf leh.
Fartuun iga warran adigana sideed ciyaartan warkay saacaa?
Ciyaartan aad ma aheen, ma laga hadli karin Kobe oo rekordki MJ dhaafay.
Marka adigu dad badan waxay raadaan Kobe Michael uma dhawa ma gaari karo fikirkaas adigu hadaad ka hadasho
horta waa ba qalad ba laba bilayeer ay kala yihiin in la isbarbar dhigo ma ba ahaba qof walba has his own flavor kiisa uu ku dheelo different players ay kala yihiin so una baas maanta waa ku faraxsanahay best player oo hadda NBA ga saacadaan isaga waaya unbelievable kareysanahay wuuna yahay laakiin hayri riska waxa uu sheegayaa Kobe meeshan isaga rule gareeyo timekiisu ku jiraa back off fiirsada ku enjoy gareeya best player waaye
saaxiib magacii waxa waa Axmed Aadan aniga actually waxaan ka imaaday New York ka imaaday reer Minnesota mihi meeshan actually waxa uu maadinaa maanta daawada Kobe Bryant nasiibkayga wuxuu ku soo adismaday habeen uu rekordkiisa jabinayay Michael Jordan marka aad baan ku faraxsanahay ciyaarta caawa soo dhacday Kobe hadii aad qiimeyso maxaad ku tilmaami lahayd waa ciyaaraha noocay ah isaga iyo Michael si fiican Michael Jordan iyo Kobe Bryant laba ciyaarto oo isku soo ciyaara waaye laakiin two different players waaye laakiin generation kiga aniga waxaan dhigi karaa laacibku qof ugu laacibsanaan daawada wuxuu ahaa Kobe Bryant
dhegeystayaal barnaamijkii faaqidaadda ciyaaraha toddobaadkana waa naga intaan tan iyo kulan dambe waa mascaad weyn la sidaa iyo nabadgelyo
mahadsanid mascaad haatanna codka fanaanka Faarax Sidow Faarax iyo heesta door bilaabeed ku soo dhawaada
ana jila jila ana jila jila dabi wedede ana jila ana jila jila ana jila jila dabi wedede ana jila dayati kale doobis jeey indiday doodiyay deganka oo duubay dadka ila yaab ee dunyo madanoya dunya madanoya dayati kale doobis jeey indiday doodiyay deganka oo duubay dadka ila yaab ee dunyo madanoya dunya madanoya dugaagta dawto la aha durka dariskeena dugaagta dawto la aha durka dariskeena idaware idode dara ingase idaware idode ana dara ingase duga ndowa darer leime madole haide dibnaga inshallah waqta dawto la aha durka dariskeena
waqta codkaasi fanaanka Faarax Sidow Faarax iyo heesta door bilaameed ayaan ku soo gabagabeeyayna gudahan idaacaddii galabnimo waxaan mar kale hawada ku soo noqon doonaa hadii aad leedahay caawo saacad markay tahay toddobaad inta ka horeysa waa dhamaan VOA wadan leh sidaas iyo nabadgelyo
idode idaware idode dara ingase idaware idore anadara ingase duga ndowa darer leime
madoleka idey dibnaaga insha lagaal
This program has come to you from the Voice of America, Washington.